አብቲ በሰንቲ አብቲ ግራ ይካዘሉ ውግና ሱዳን ዘሰገሩ ስደተኛ ታዝረከቡ ለማስከር ቫይረስ ኮሮና ዘተሐዙ ሰባት በዝሖም ይንሰር ከምዘሉ ስራህተኛ ታትረዲት አብዝቀነ አረጋግጦም ካንስሉዳት ኮብራት ሀገራትን ጉጅለ መርሲ ኮፕስን ከምዝዎ ሰብአዊ ጥፋትን መውጋድ ፍጹም ጣልቃ ምእታው ከምዝጠልብ አታሳሲቦም ናይካርቱም ወኪልና ናባ መሃድን ለዝላፈቶ ሪፖርት ምን ያፎርክ ክተቅርቦያ
ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝሓበርዎ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ዝርከብሉ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኦም ሩሕባ ኣርባዕተ ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝተታሕዙ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቶም መዕቆቢ ስደተኛታት 25,000 ሰባት ዝሓዘ እዩ እቶም ሰባት ካብ ወርሒ ሕዳራት ሒዞም ኣዝዩ መሰረታዊ ብዝበሃል መልክዕ ፅቕጥቅጥ ኣብ ዝበለ ኩነታት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ብቐሊሉ ክጋፍሓሉ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ዝፈጠሩ እዩ ትካል ገባር ሰናይ መርሲ ኮርፕስ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኦም ረኽባ ሓደ ክሊኒክ ጥዕና ኣለዎም ንዓሳት 5,000 ስደተኛታት ከዓ ሓኪሙሎም ናይቲ ጉጅለ ዞባዊ ዳይረክተር ሻን ግሪንግል ሮዝ ኮቪድ ዝያዳ ከይጋፍሕ ቅልጡፍን ወሳንን ስጉምቲ የድሊ ይብሉ
matter of grave concern for all of us given the conditions of the camp
እዘን ኩልና ዘሽቀሊ ኩነታት እቶም ዓስከር ተኣፋፍነት እቶም ሰባትን ፀዓቀ ህዝብን ንማሕበራዊ ምፍንታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ዝገብሮም ከም ውልቀ መከላኸሊ ዝበሉ ናውቲ ዘይምህላው ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃርን ሰባት ንምክንኻን ከይንኽእል ኣፀጋሚ ገይርዎሎ ይብሉ እቶም ቫይረስ ኮሮና ከም ዘለዎም ዝተረጋገፁ ኣርባዕተ ሰባት ተወሺቦም ኣለዉ ክብላ ካብ ዩኤንኤችሲኣር ዝኾና ጁልያ ራፍሊ ገሊፀና ኣለዋ እቶም እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ዝተረጋገፁ ሰባት ተወሺቦም ኣለዉ ምስኣቶም ርክብ ዝነበሮም እውን ይድለየለዉ ካልኦት ምንቅስቃሳት እውን ከም ምስ ማሕበረሰባትን ማእኸላት ኣብያተ ፅሕፈትን ዝበሉ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ነዚ ምላሽ ንምሃብ እውን ተወሳኺ ገንዘብ የድልሎ ኢለን ኣለዋ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ሰበስልጣን ሱዳን ካብ ዓረብ ኤምሬትስን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ነቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ረድኤት ተቐቢሎም እዮም ንዝውስኽ ዘሎ ሓደጋ ስጋ ኮቪድ-19 ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ተሓዘብቲ ክንክንጥዕና ይገልፅ ኣለዉ ሱዳን ዛጊድ ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ጠቅምቲ ንነጀው ተወሳኽቲ ልዕሊ 23,000 ብኮቪድ ዝተታሕዙን ልዕሊ 2,000 ከዓ ዝሞትን መዝጊባ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቶም ስደተኛታት ናብ ሓድሽ ማዓስከር ምዕራባ ኣልቃዳሪፍ ንምግዓዞም መንግስቲ ሱዳንን ትካላት ረድኤትን ምድላዋቶም ኣፃፊፎም ኣለዉ እዚ ስጉምቲ ነቶም ስደተኛታት ካብቲ ውጥረት ዘለዎ ከባቢ ዶብ ንምርሓቕን ኩነታት ፀጥቶኦም ንምውሓስን ምዃኑ መንግስቲ ሱዳን ይገልጽ